Слухайте Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Найбольшыя доходы сярод кандыдатаў у прэзідэнты летась меў Александр Лукашенко, найменшая Татьяна Караткевич. Такая інфармацыя размешчаная на сайце Цэнтр выбаркама. Унёсак Расіі ў спойванне беларусаў павялічыўся сёлета амаль 2.5 разы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Европейский звяз сегодня подолжил еще на 6 месяцев санкции супраць пророссийских сепаратистов в Украине и особо, которые имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Термин деяния ранее введенных санкций минул вторник. Продолжение санкций ухвалено министрами Еврозвязу по европейских питаниях. Про это поведомила крыница в Еврозвязе. У агульнай колькасці 149 асобам будзе па-ранейшаму забаронены ўезд у 28 краінаў Еўрапейскага звяза да 15 сакавіка, а кожны актыў, які ім належыць, будзе замарожаны. Як заявляюць у Еўразвязе, санкцыі, звязаныя з дзеяннямі, якія падрываюць альбо пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і незалежнасці Украіны. Под абмежавальныя захады патрапілі расійскія вайскоўцы і парламентарыі, службовыя асобы, якія працуюць альбо звязаны з анексаваным Расіяй Крымам, а таксама кіраўнікі сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Аб'екты, якія трапляюць пад дзеянне санкцый, у асноўным размешчаны ў Крыме і ў сепаратыстскіх раёнах ва Ўкраіне, але ўключаюць у сябе расійскія дзяржаўныя кампаніі. Працяг санкцій уступае ў дзеянне пасля таго, як паведамленне пра іх будзе апублікавана ў афіцыйным выданні Еўразвязу аўторак. Сёння адна за адной краіны, якія ўваходзяць у шэнгенскую зону, пачалі ўводзіць кантроль на сваіх межах у адказ на беспрэцэдэнтны прыток мігрантаў. Усё пачалося з рашэння Нямеччыны аднавіць памежны кантроль, якое прывяло да эфекту даміно. Краіны суседзі адна за другой пачалі зачыняць свае межы пад нацыскам уцекачоў. Аўстрыя накіравала ўзброеныя сілы, каб ахоўваць мяжу з Угоршчыны пасля таго, як тысячы мігрантаў перасеклі мяжу пешшу на працягу ночы, запаўняючы месца чарговага размяшчэння ў намётах каля чыгуначнай станцыі. Прадстаўнікі ўладаў Аўстрыі пацвердзілі, што ўзялі прыклад з Нямеччыны. Услед за Аўстрыяй Славакія заявіла, што зачыняе свае межы з Аўстрыяй і Угоршчынай. Польша таксама заявіла, што гатова ўвесці памежны кантроль, калі яе межы будуць перасякаць занадта шмат мігрантаў, і адмовілася падпарадкавацца рашэнню аб кватаванні прыёму мігрантаў, якое было прынята ў Брусэлі. Гэтыя захады сталі самай вялікай пагрозай для існавання шэнгенскай сістэмы, у якой, пачынаючы з 1995 года, быў ліквідаваны памежны кантроль. Дачка Бориса Немцова Жанна попросила следчы комитет Российской Федерации перекваліфікаваць абвінавачванне по справе об забойстве бацькі. Як паведаміў яе адвакат, Немцова просіць вынесці абвінавачванне не па артыкуле забойства, а па артыкуле замах на жыццё дзяржаўнага або грамадскага дзеяча. Прохаров патлумачыў, што гэта не ўзмацненне жорсткасці артыкула, а больш дакладная фармулёўка. Ужо ні ў каго няма сумневу, што Барыс Нямцоў быў забіты ні па асабістых меркаваннях, ні на пабытовай глебе, а па матывах палітычнай і грамадзянскай дзейнасці, растлумачыў адвакат. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у